Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиздер менен Азаттык уктурларын улантат. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму адам укуктарынын 2021 жылдагы абалы боюнча кезектеги баяндамасын жарыялады. Уюм Кыргызстандагы адам укуктарына кандай баа берди? Бийлик бул багытта кандай кадамдарды жасап жатат жана кандай көрүнүштөрдү көңүл сыртында калтырууда? Алдыда бул жана башка суроолорго арай көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Андыктан толкунда кала бериңиздер. Студияда Кубат Касымбеков, болу соңку жаңылыктарды Эрнист Нурматовтан уга алалы.
Саламатсызбы, Жогорку Кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаров 14-январда башкы прокуратурага сурак берип чыкты. Ал башкы көзөмөлдөөчү органга 2009-жылы Коопсуздук Кеңешинин катчысы кезинде кол койгон кыргыз-тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу күбө катары көрсөтмө бергенин билдирди. Мадумаров соңку окуяларды өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырып, президент Садыр Жапаровдун атын атады.
Анан ошол ушу мезгилге чейин карагандардын баары бул кыргыз тарабы утушка ээ болду, бул жерден так эч нерсе жок дегенине карабай таккыла деп экинчи досуна буйрук берип атпайбы
деген Мадумаров суракка дагы чакырылганын кошумчалады. Адахан Мадумаров аталган фракциясынын депутаты Ороз айым Нарматованын атайын кызматка суракка чакырылганы тууралуу да комментарий берип жатып, соңку окуяларды бүтүн Кыргызстан партиясына карата кысым катары сыпаттады. Нарматова да ушул күнү сурак бергени кирди. Президент менен анын администрациясы Мадумаровдун дооматына үн ката элек. Былтыр октябрда Садыр Жапаров коңшу мамлекет менен чек ара чечилбей жатканынын бир катар себептерин атаган. Ага Баткендеги 4 көчө тилкеси боюнча Мадумаров кол койгон протокол кедергисин тийгизип жатканын да билдирген. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун вейпилдик орнотуу миссиясынын алкагында Кыргызстандан Казакстандын Алматы шаарына барган жоокерлер 14-январда кайтып келди. Аларды Бишкектин четиндеги Ак жол өткөрмө бекетинен министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиев жана коргоо министри Бактыбек Бекболотов баштаган жетекчилер тосуп алды. Кыргызстандын 7-январда Алматыга 150 жоокер жөнөткөн жана алар аталган шаардагы стратегиялык объектилердин бири жылуулук электр борборун кайтарган. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 11-январда аталган уюмдун миссиясынын курамында келген жоокерлер 2 күндөн кийин кете баштай турганын айткан. Бул жараян жалпысынан 10 күнгө созулмак. Уюмдун аскерлери Казакстандагы соңку нааразылыктарга байланыштуу кирген. Кыргызстандын Тажикстандагы элчилиги тажик түрмөсүндө жаткан 69 жаштагы кыргыз жараны каза тапканын билдирди. Тышкы иштер министрлиги мекеме жарандын өлүмүнүн себебин калыс адилеттиликтөн өтүнүп, Тажикстандын тышкы иштер министрлигине нота жөнөткөнүн кабарлады. Маркум чек арадан мыйзамсыз өткөн деген айып менен 2 жылга соттолгон жана 6-6 абакта жаткан. Ал бул жаран качан мекеме бул жаран качан кармалып, соту качан болоорун тактай элек. Айрым маалыматтарга караганда ал Кудайберди Бекмуратов аттуу жаран. Буга байланыштуу тажик тарап расмий комментарий бере элек. Украинанын чек арасына жыйналган аскерлерге байланыштуу Батыш менен Орусиянын мамилесинин чыңалуусунун фонунда Украина мамлекеттик сайттары жапырт кибер чабуулга кабылды. Бул тууралуу 14-январда Украина мамлекеттик мекемелери кабарлады. Министрлер кабинетинин тышкы иштер жана өзгөчө кырдаалдар, билим берүү жана башка мекемелердин сайттарына чабуул жасалды. НАТОго Украинаны киргизүү маселесинен улам Орусия былтыр күздө Украинанын чек арасына жакын 100 000 аскерин жыйнаган. АКШ жана башка батыш өлкөлөрү Москваны чабуул жасаганга даярданып жатат деп айыпташкан. Ушул аптада Орусия НАТОнун эки укунун жана АКШнын өкүлдөрү менен жолукту, тараптар анда бир пикирге келе алышкан жок. Бириккен улуттар уюмуна ачарчылык менен күрөшүү үчүн Ооганстанга жардамды көбөйтүүгө чакырды. Уюмдун баш катчысы Антонио Гутерриш Оогонстандын убактылуу тоңдурулган валюталык резервдерин кайра иштетүүгө уруксат берип, кабулга эл аралык финансылык жардам берүүгө чакырды. Ал мунун себебин Ооганстанда гуманитардык каатчылык тереңдеп, ачарчылык күчөп жатканы менен түшүндүрдү. Бул тууралуу пикирин Гутерриш Нью-Йоркто журналисттерге билдирди. Өлкөнү Талибан кыймылы башкарганга чейин эл аралык коомчулук берип жаткан жардам ал өлкөнүн бюджетинин 80% түзүп келген. Талибаны былтыр августта бийликти басып алгандан кийин жардам токтотулган болчу. Андан кийин өлкөдө ачарчылык күчөгөн. Кубат сөзсүндө.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Эрнис Нурматов тааныштырып жатат. Окуялардын өнүгүшүнө Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып турсаңыздар болот. Алдыда айтылгандай, Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму адам укуктарынын 2021 жылдагы абалы боюнча кезектеги баяндамасын жарыялады. Уюм өз баяндамасында Кыргызстан боюнча дагы байкоолор менен бөлүшкөн, жаңы башкаруу системасында жаша баштаган Кыргызстанда адам укуктары жаатында кандай тенденциялар байкалууда? Бийлик адам укугун сактоо жана коргоо жаатында кандай кадамдарды жасап жатат жана кандай көрүнүштөрдү көңүл сыртында калтырууда? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай талкуубузда укук коргоочулар менен чогуу жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Да, Бурулкан, сөз өзүңүздө.
Рахмат кылат, кайрылуу кеч урматтуу угарман. Талкууга Кыргызстандын акыйкатчысынын орун басары Альберт Кулопов, ошондой эле Каракол шаарындагы укук коргоочу Вентус уюмунун жетекчиси Камиль Рузиев катышат. Андан тышкары Ош шаарынан Интербилим коомдук биригмесинин областтагы өкүлү Гүлгакы Мамасалиева катышат. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор, саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Human Rights Watch уюму адам укуктары боюнча 2021 жыл үчүн тараткан Кыргызстан боюнча баяндамасында ушу конституциялык реформа, шайлоо, анык эмес маалымат таратууга каршы бейкут уюмдардын каржылык отчету тууралуу мыйзамдардын кабыл алынышы, чек ара, үй бүлөлүк зомбулук, кыз ала качуу, кыйноолор сыяктуу бир топ багыттар боюнча сөз кылыптыр. Чынында эле былтыркы жылы референдум, президенттик, парламенттик шайлоо өтүп, ал аркылуу жаңы бийлик расмий ишке киришти. Ошондой эле айтсаңыздар, жаңы башкаруу системасында жашай баштаган Кыргызстанда адам укугу жаатында кандай тенденциялар байкалып жатат? Сиздердин баамыңыздарда.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар.
Альберт мырза, сиз баштатасыз.
Негизинен Кыргызстанда жаңы конституция кабыл алынды. Баягы жалпы адам укуктары боюнча декларациясындагы беренелердин баардыгы камтылды, конституцияда камтылды. Ошондой эле бир топ жанагы мыйзамдарга дагы өзгөртүүлөр киргизилди. 2019 жылы кабыл алынган баягы кылмыш жаза кодекстери быйыл кайра 2 декабрда жаңы форматта кабыл алынды да. Ушул жагынан бир топ өзгөрүүлөр болду деп айтсак болот. Ал эми жалпы Human Rights Watch'тун корутундусун мен дагы аябай кылдат окуп чыктым. Анткени адам укуктары бул баарыбызга тиешелүү, айрыкча Кыргызстанда баягы парламенттик көзөмөлдү омбудсмен институту жүргүзөт. Ошентсе дагы кээ бир маселелерине баягы макул болсок болот, ал эми кээ бир маселелерине дагы баягы өз кыргыз мамлекет республикасы өзүнүн кандайдыр бир пикирлерин айтса болот да. Жалпысынан мен айтат элем, быйылкы бизде негизи адам укуктары боюнча баягы Тажикстандагы окуяны биз айтып кетсек болот, баягы биздин жарандарыбыз жабырып калды. Анткени эл аралык норма бул баардыгына бирдей. Ошол эле эл аралык пакты, конвенциялар бар. Кыргызстан ошонун 8 конвенциясын биз милдеттенме катары кабыл алганбыз, Тажик Республикасы дагы кабыл алынган. Ошо боюнча бул жерде көңүл бурулуптур. Андан эң баягы башкы көңүл буруу маселеси баягы кыйноо мурдагыдай эле чында калып баратат. Тенденция азаюу да бар, бирок аны аныкташ кыйын болуп атат да. Себеп дегенде эмне себептен кыйындап атат? Себеп дегенде ошол эле кыйноо фактыларын жүргүзгөндө ошо юридикалык жогорку билими бар, колунда рычагы бар бийлик өкүлдөрү, милиция кызматкерлери жасайт, аны аныкташ өтө татаал боюнча калып атат да. Мындай орусча айтканда латентный кылмыш болуп атат, аны татаалдаш кыйын. Ошондой эле баягы үй бүлөлүк зомбулук боюнча дагы бул жерде актуал жазыптыр. Биз дагы ошол пикирлерге кошулабыз да.
Камиль мырза, сизде ушул аймактан айтсаңыз, ушул аймакта кандай тенденциялар байкалып атат азыр акыркы мезгилде? Канчалык деңгээлде ушул Human Rights Watch уюму келтирген маалыматтардын фактылар бар аймакта?
Мен айтат элем, ошол Human Rights'тын маалыматы бар туура депчи. Ошол маалыматына карата ушул иш жүргүзүш керек биринчиденчи. Себеп азыркы күнгө чейин кыйноолор болуп атат, азыркы күнгө чейин зомбулук болуп атат аялдарга. Анан көп нерсе чечилбей эле. Азыр эле айта кетти ушул Альберт мырза, бизге жаңы мыйзамдар келди, ошол иштер башталды депчи. Бирок мен айтып кеткеним, баягы проступок бар эле, ошону алып салды. Анан ошол жерде териштирген иштер аялдардын арызы боюнча бүт чагылып кетти. Себеп декриминализация болду. Ошол аялдардын укуктары кандай корголот, ким коргойт? ошол чечилбей калды да.
Аялдардын үй бүлөлүк зомбулукка кабылган аялдар жөнүндө айтып атасыз.
Мен ошону айтып атам. Бүт мыйзамды жок кылганда декриминализация болот. Баягы правоохранительный орган, милиция да карайбы, прокуратура же сот да карайбы, баары жабылат азырчы. Анан булар эмне кылат? Ошол суроо туудурат азыркы күнгө чейинчи. Мен айткым келет, ушул мыйзам бузуулар болуп атат, адамдын укугу бузулуп атат, эркиндиктери ошол боюнча иштеш керек.
Жакшы. Гүлгай акайым, байланыштасыз да?
Ооба, байланышта, мен угуп атамбы?
Ооба, угуп атасыз. Негизи биринчи ошол суроону уктуңуз да, негизи Human Rights Watch уюму келтирген баягы баяндама менен сиз деле укук коргоочу катары таанышып чыксаңыз керек.
Ооба, ооба.
Анан канчалык деңгээлде ушул макул болдуңуз, туура эмес жактары бар бекен? Чын эле Кыргызстанда жагдай ушул маселелерге байланыштуу кичине кетенчиктеп турабы адам укугун коргоо жаатында? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Мен Human Rights Watch'тун отчетуна толугу менен кошулам. Эмне дегенде биз мына региондо жүрүп байкап жатабыз адамдардын укугун тепсилени бузулуп атканын, анан ошол адамдардын укугун айтып чыккан жарандардын үстүнөн куугунтуктоолор башталып, анан ошол өзүнүн укугу бузулган жарандар айтып баштаса, аларды алар менен бөлөк мындай профилактикалык иштерди жүргүзүп жатканы байкалып жатат да. Мисалга мына Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы согуштан кийин жабыркаган элдердин үнүн чыгарып айтып атышпайбы? Мисалга ошол үйлөрдүн сапаты боюнча, жаңы салынган үйлөрдүн сапаты боюнча, андан кийин жанагы компенсациялар толугу менен төлөнбөй калганы боюнча жарандар өздөрү видео обращение кылса, видео кайрылуу кылса, ошол Баткендеги губернатор, анан кийин аким баш болуп жарандарга барып чакырып коркутуулар көп болуп атат да. Азыр Баткенде жашаган, ошол границада жашаган жарандар ачык айткандан коркуп атышат.
Ошол боюнча сизде фактылар бар да?
Башталып,
сизде алар боюнча фактылар бар да? Укук коргоочу катары губернатор менен сиздер жолугушуп сүйлөшкөн учурлар болдубу?
Биз ошол жарандардын укугун коргоп ошол жерде жүрөбүз да. Ошол майдан баштап ошол жерде жүрөбүз. Жарандардын арасында алардын кайрылуусун фиксация кылып, анан кийин өкмөткө чейин жолдоп берген каттар бар. Ошол пресс конференция өткөзүп жатабыз. То есть биздин үстүбүздөн дагы куугунтуктоолор башталып атат да. Мисалга ошол азыркыга бери жанагы границада жашаган жарандардын маалымдоо жарандардын өзүн Таджикстан тараптан уурдап кеткен мыйзамсыз кармоолор токтотулуп элек да. Мен өзүм деле мына июль маалында мыйзамсыз кармалгам Таджикстан тараптан. Алар дагы менен ошол жанагы акча талап кылышкан да, бошотуу үчүнчү. Ошондой менин ситуациям боюнча бийликке жанагы журналисттер фейсбукка таратып коюп, анан кийин бийлик киргизишке ортомчу болгон үчүн кое беришкен. Бирок ошондой кармоо маалында, тажик тараптан кармоо маалында пыткалар улантылып келип атат да. А бирок жөнөкөй жаран жөн чыгара албайт да, өзүнүн тууганын же кошунасын жөн чыгара албайт. Ал үчүн ал белгилүү бир адам болуш керек Кыргызстанда, же болбосо колунда акча болуп гана барып чыгарат.
Кандай чечиш керек сиздин оюңузча?
Чыккан жаран жарандын оозун жапканга аракет кылышат. Ошол эле жергиликтүү бийлик жарандын оозун жапканга аракет кылышат.
Бул маселени кантип чечиш керек? Сиздин сунушуңуз, кандай сунушуңуз бар?
Бул боюнчабы?
Ушул жагдайды кантип жолго салыш керек?
Мен ойлойм, бул жарандардын укугун бузуусун биз укук коргоочулар көзөмөлдөбөй парламент өзү алыш керек да. Эми жанагы парламенттин өзүнүн омбудсмен алыш керек. Омбудсмен парламентке контроль кылат да ошол укуктар, адам укугу боюнчачы. Ошол омбудсмен өзүнүн ишмердүүлүгүн күчөтүп, анан кийин парламентке парламенттин көзү кулагы болуп туруш керек да. Азыр бизде омбудсмен жок. Омбудсмен бар малда деле иштеген эмес. Омбудсмен институту 10 жылдан бери иштебей.
Жакшы, Гүлжакайым, байланыштуу болуп турсаңыз, биз ушул суроону омбудсмендин өкүлүнө узаталы. Азыр омбудсмен институту иштеп атат, акыйкатчы өзү болбогону менен аппарат иштеп атат да, туурабы?
Сол пикирди биз кабыл алабыз. Омбудсмен институту толук кандуу иш алып барып атат. Биз азыр Казакстандагы жарандарыбыз менен иш алып барып атабыз. Тажикстанда азыр биздин 2 жараныбыз камалып жатат. Бирөө 18 жылга соттолду, бирөө 2 жылга соттолду. Мына бүгүн биз 1 жараныбыз каза болуп калды. Бүгүн эле биз деген алардын бүт туугандары Бишкекте жүрүшөт. Күндө биздин мекемеде жүрүп атышат да. Биз эми бул жерде аралык болгондон кийин, эки мамлекеттин ортосунда болгондон кийин, бул дагы жарандардын баягы камактан бошотулушу чек ара сыяктуу эле оор маселе экен.
Кылдат маселе.
Кылдат маселе, оор маселе. Анан деген биздин эң негизги субъектибиз Тажикстанда жанагы биздин консулдук эле мекеме болуп калат экен да. Анан биздин жанагы адам укуктары боюнча ошол жактын эле омбудсмен институту. Биз ушул эки механизмди колдонуп атабыз да. Анан кийин албетте мындай жарандык коом айтып кое берет, мындай фактически мындай ишке алып келгенде өтө татаалдыктарга жолугасың да. Ошондой эле Казакстан жарандары менен биз азыр өтө татаалдык эмелерге жолугуп атабыз. Анткени биз азыр кайрылдык Казакстанга. Биздин ошол жанагы укук коргоочулар барып жеринен көрүшсүн, ошого мүмкүнчүлүк түзүп бергиле, жарандарыбыздын санын бергиле. Биз билели канча киши камалды, канча киши жабыркады, канча киши жалпы Кыргызстандан канча киши бүгүнкү күнү ошо камакта отурат деп бүт сурап биздин баягы облустан келген жетип турабыз да.
Жооп, кандайдыр бир жооп
алды. Жоопту биз ушул жоопту ошол консулдуктагы ала албай атат и биз дагы ала албай атабыз.
Андан ары жыла алам. Ушул баяндамада келтирилген ушул адам укуктары боюнча маселелердин арасында Сапат борборунун жетекчиси Инандынын Кыргызстандан Түркияга чыныгы уурдалып кетиши, маркум укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өлүмүнүн себептери боюнча иш аягына чыкпай жатканы, анан жанагы блогер Орозайым Нарматованы, бул былтыркылар жөнүндө сөз болуп атат да, Орозайым Нарматованы милиция тарабынан камалышы, анан мына катарыбызда турат укук коргоочу Камил Рузиевдин сот ишинин 2 жылдан бери аягына чыкпай жатканы жөнүндө ушул жаатта бир бийликтин беделине шек келтирген бир көрүнүштөр да катарда катталыптыр да отчетто, баяндамада. Камил мырза, сиз биз менен отурасыз, ушул эмне үчүн сиздин иш жылбай жатат алдыга? Негизи эле ушул жана коюлуп аткан айып алдамчылык деди беле?
Жок, алдамчылык эмес. Бул баягы маган врачтар справка берген эле, мен ооруган элем, бронхит болуп, бул чын эле. Маган медициналык жардам берген эле тиги жакта, бул жакта. Азыркы күнгө чейин мен азыр да ооруйм. Ошол справка чын мени.
Ошол жасалма документ деп атат.
Жасалма документ, бул чыкты экспертизасы, эч кандай менин тиешем жок.
Кандай негиздерди келтирип атат? Мисалы, сот прокуратура сизге ушул чечилбей жаткан себептерин эмне деп түшүндүрүп атат?
Алар түшүндүрүп атат, что ошол эмнени, документти, справканы сен сотко алып бардың, сүйлөшүп алып врачтар менен депчи. Мен аларды тааныбайм биринчи. Мен оорудум, мени лечение кылды. Ошол мен сураганда справка берген эле. Ошону алып барсам, ошончу мени соттоп атат. Ал жерде эч кандай жабырлануучу адам жок, арыз жазган адам жок, анан эч кандай ущерб жок деп коет. Жок эч нерсе. Ошончу мен суранган элек прокуратурага, эмне себептен ошол ишти силер биринчи ГКМга бересиңер? Бул ГКМнын иши эмес, бул МВДнын иши. Биз акыйкатчыга да кайрылган элек. Эмне үчүн мыйзамсыз бузулуп атат? Эмне үчүн мени коркутуп атат? Эң себеби мен укук коргоч. Мени коркутуп, мени ошол токтотуп, адамдардын баягы укуктарын эмне кылбаган үчүн ошол эле себеби болуп атат да. Анан 2 жыл мына болуп атат. Сот биринчи инстанциянын мына 4-судья кайрадан карап атат. Такыр бүтпөй эле. Ал жерге бүт эмнелер келбей эле, күбөлөр келбей эле, алып келе албай эле.
Кайсы баскычта турат азыр? Шаардык соттобу
же? Азыр биринчи инстанция шаардык, Каракол шаардык сотунда эле каралып атат. 4-судья келди. Ар бир судья келгенде башынан баштап карайт экен. Иштичи. Анан белгисиз себептер менен бири бирөөнө берет экен да соттор.
А качан чечилери белгилүүбү сизге мындай?
Жок, айтпай эле бизге.
Дагы эле белгисиз.
Эми 24-түндө болот, анан көрөбүз эмне болот экен.
Айбек мырза, мына чын эле 2 жылдан болуп калды укук коргоочу Камил Рузоев ушу канча жылдан бери укук коргоочу болуп келатат да, таанымал бизге укук коргоочу катары. Анан ушу иштин созулуп бир жакта чечилбей жатышынын себеби эмнеде болуп атат? Сот, прокуратура эмне деп түшүндүрүп атат? Сиздер кайрылдыңыздарбы?
Биз кайрылдык, бизде арыздардын баары бизде бар. Камил Мырзанын негизинде да соттук процесс бул дүйнөлүк практикада эң кымбат институттун бири да. Сот деген бул жанагы бир күнгө коюлат, анан кийин бир тарап келбей калса бул жылганга туура келет. Эгер ал тарапты сот аз жок өткөрүп койсо, анда процессуалдык баягы бузуулар болду деп жыл өрөт да. Бул Кыргызстан боюнча бул көйгөй. Соттук процесс 4 жылдап, 5 жылдап, кээ бир учурларда бар 10 жылдап кетип атат. Анткени баскыч кетет да. Райондук сот, областтык сот, анан жогорку соттон бузулуп калса, кайра башынан кетет да. Өтө мамлекет үчүн да кымбат, жарандарды баягы кыйнагандагы процесс болуп атат да. Бул бизде көйгөй болуп атат. Ошондуктан бул жерде мен айтат элем, ошол көйгөй ушу Камил Мырзага да болуп атат да. Себептен да соттор которулуп да кетет. Бирөө балким башка жака ротация болуп кетет. Анан жаңы келген сот процессуалдык норма боюнча кайра башынан ал карап чыгыш керек болот да. Ушундай көйгөйлөр болуп атат да. Анан биз бирок ошого карабастан, Камил Мырзанын өзүнүн ар бир кайрылуусу боюнча биз тиешелүү сурамжылоо каттарын башкы прокуратурага кетирип атабыз. Акыркы кайрылуусу менин оюмча ушул башкы прокурордун кабыл алуусуна суранган, биз анда бердик. Эми ал башкы прокуратура өзүнүн иш графиги бар экен. Биз баягы мындайча айтканда катты жөнөттүк кабыл алып койсо, алар өзүнүн тартиби боюнча жооп берип атат да. Мен акыркы нааразычылык ушундан укканым боюнча ушундай да. Созулуп аткан себеп ошол себептен болуп атат. Анан экспертизага кеткен көйгөй бар. Экспертизага кетсе ал дагы бир убакытты 6 айдан 1 жылга чейин убакыт алып коет.
Бирок эми карабайсызбы, укук коргоочу өзү ушинтип жабыркап атат да соттордон. Жана сиздер айтып аткандай, муну кантип чечиш керек? Бул көйгөй жана чоң көйгөй деп мына акыйкатчы институту өзү айтып атат да. А муну силер парламент менен иштешесиздер, жолдору барбы? Кантип чечиш керек ушул сотту? Карапайым калктын мындай укуктарын коргоо жаатында
муну азыр сиздер билсеңиздер керек. Муну азыр жаңы эме калды, жанагы мен белгилеп коеюн, башка сурак нукта болуп калышы мүмкүн. Муна 1 жылдан ашык азыр камаганга болбойт деген жаңы кодекске киргизилди. Муна бүгүнкү күнү 1 жылдан ашык отургандар чыгып атат. Мен күбө болуп атам. Муна кечэ эле 2 биздин аял киши чыкты, ага чейин Рапшан Жээнбеков чыкты. Бүгүнкү күнү СИЗОнун башчысы өзүнүн баягы ыйгарым укугунун негизинде чыгарган укугу болуп атат да. Соттор узарта албай атат да. Ал эми бул көйгөйдү негизи баягы мыйзамдык деңгээлде карап чыгыш керек да. Мыйзамдык деңгээлде караш керек. Бирок баса айтып коюш керек, баардык сотторду азыр ачыктык болсун деп биздин кызматкерлер өкүл катары катышып атат. Бүгүнкү быйылкы жылы биздин статистика боюнча мына 700 жолу биз соттук процесске катыштык. 7 жолу. Сиз Камил Мырзанын деле соттук процесстерине биздикилер катышса керек. Бирок андан сырткары дагы баса белгилеп койчу нерсе, бул ушу мыйзам актыларына дагы бир сыйра карап чыгып ошондой көйгөйлөр болуп атканы бул объективдүү себептерден болуп атат да. Себеп дегенде сот дагы бир тарап келбей койсо ал өткөрө албайт сотту.
Мындай азыр жаңы мыйзамдар кабыл алынды деп атабыз. Силер баягы байкоо жүргүзүп жүрөсүздөр да. Камил мырза сиз деле, Гүлбай акайым сиз деле балким. Негизи ушул мыйзамдар түзүгөнгө жардам бере алабы? Же болбосо дагы жаңы сот реформасын жасоого багытталган бир жаңы кадамдар керекпи?
Жаңы кадам эми баягы мыйзам мындай атпайбы? Жанагы мындай айтканда ошол ход событийди толук камтый албай калышы мүмкүн болуп атат да. Маселен, буга чейин билесиздер, жанагы административдик арест деген алынып салынган. Андан жана үй бүлөлүк зомбулук болгондо ошол жубайы мас болуп келип же ичкилик ичип кандайдыр бир чалса, аны милициялар эчтеке кылбачу эмес, жоопко тартчу эмес. Түшүндүрүп, сооллканча отуруп, анда да нааразычылык пайда болгон.
Жана кылмыш кодексине байланыштуу айтып атасыз да.
Ооба. Азыр болсо азыр кайра административдик арест кирди. Анын эки жагы болуп атпайбы? Бир жагына жакшы болсо, бир жагына зыян тиет. Маселен, милициялар кызыкмактан кыйналык менен пайдаланат, жанагындай ар кандай акча талап кылат деп атпайбы? Эгер аны алып койсок дагы баягы ар кандай баягы коомдун пикирлери пайда болуп турат экен да.
Жакшы. Ушул эл аралык уюм баяндамада келтирген дагы бир олуттуу көйгөй бул жанагы Камил мырза да айтып кетти, сиз айтып кеттиңиз, ушу үй бүлөлүк зомбулук, анан жабык жайлардагы кыйноолор болуп атат да. Мисалы жана Айзада Канатбекованын мыкаачылык менен өлтүрүлүшү же кыйноолор боюнча борборго былтыркы 8 айда эле 77 арыздын түшүшү, бул абдан эле чоң нерсе да. Анан чоң көрсөткүч. Бул багытта кандай иштер жүргүзүлүп жатат? Мен Гүлбай акайымдан сурагым келип атат.
Алло,
да. Гүлбай акайым, угуп атасыз да, ушул жабык жайларда жабыркоолор жана кыйноолор боюнча азыр кандай акыбал деги көбүнчө ушул мисалы Ош Жалал Абад областарында кыйноолор көп катталат деп айтылат. Анан үй бүлөлүк зомбулук боюнча дагы статистика боюнча ушул бир топ статистикалык маалыматтар бар экен. Сизде кандай маалыматтар бар бул боюнча?
Ну, биздин практикада мисалы үчүн ошол зордук зомбулук боюнча аял кишилер кайрылат да көбүнчө эле. Аял кишилер кайрылганда ошол маалда биз жанагы травматологияга каттаган барганда врачтардын көпчүлүгү эркек киши болуп калып атат да. Анан кийин ошол маалда бул врачтар сөзсүз түрдө жанагы милицияга уведомление кылышат чалып туруп. Анан уведомление кылганда ал милиция ошол күйөөсүнө чалып, бул жерде эркектердин солидарности ойноп кетип атат да. Врач, анан кийин ошол зордук зомбулукту жасаган күйөөсү же бир тууганы эркек, анан ошол жанагы эме милицияда иштеген эркек киши. Үч эркек болуп атпайбы? Жана аялдын үстүнөн ого бетер басым жасашат да. Кандай басым жасашат? Мисалы үчүн врач турамен заключение чыгарып берип коюп атат. Милиция толук кан жанагындай охрана ордерди бербегенге аракет кылат. Же болбосо ошол күйөөсүнө ошентип жанагындай адрестерин берип коюп атат, кайсы жерде ошол кармалып атат, убактылуу кармалуу жайда кризис центрлеринин адрестерин берип койгон учурлары бар. Өзү ошол жанагы правоприменительный практиканын өзү начар болуп атат да. Ошол маалдарда биз кандай ошол практиканы жакшыртыш үчүн азыркы мыйзамдарга кандай өзгөрүүлөрдү киргизиш керек деген бизге окшогон практиктер айтыш керек да. Бизди чакырып айтпайбы, кошпой айтпайбы? Кошпой айтканда мыйзам чийкүү болуп калып атат. Ал мыйзамды толугу менен бизге окшогон практиктер менен кошо талкуулаш керек да.
Мисалы жаңы кабыл алынган мыйзамдар укук коргоо жаатында жанагындай кылмыш кодексине бир топ 4-5 мыйзам кабыл алынбады, пакет э ошолор канчалык деңгээлде ушул адам укуктарын коргоого, айрыкча кыйноолорго, анан жана жабык жайлардагы кыйноолорго, үй бүлөлүк зомбулук кыйноолорго канчалык ушу коргоо жөндөмдүүлүгү бар, сиз таанышып чыксаңыз керек.
Коргоо жөндөмдүүлүгү жөнүндө эми мыйзамдардын өзүндө мурункуга салыштырмалуу кайтып азыр өзгөрүүлөр жакпайт деп где то жарым 50% пайыз айтсак болот. Баары эле жакпайт деп айта албайбыз. Кээ бирлери нормалар өзүнүн акыбалына келген мурункулар жакпаган, жагып жүргөн мыйзамдар кээ бирлери алынып калды. Ошол себептен азыр бизге толугу менен аларды окуп чыккан дагы мүмкүнчүлүк болгон жок да. Бизгечи акыркы варианттарын да таппай калган учурлар болуп атат. Мисалы үчүн министрдин сайтында акыркы жаңыланган нормаларды да таппай калып атабыз да. Азыр жанагы ошо цифровизация бузулган үчүн мыйзамдын долбоорунун жаңы кабыл алган мыйзамдар же болбосо талкуулаган мыйзамдар жогорку кеңештин сайтында жок болуп атат. Министрдин сайтынан таппай атабыз. Ошондой дагы проблемалар бар да. Анан аны тапкандан кийин аны кайсы орган аны кайсы бийликке жүктөгөн, структурага жүктөлгөн ошону дагы кароо сурап алганы көп убакыт кетип атат да. Мисалга ошонун подзаконный актылары дагы да кечигип атпайбы? Мисалы үчүн мыйзам өзүнүн негизги основной мыйзамга өзгөрүүлөр киргизсе подзаконный актыларга азыр өзгөрүүлөр. Мисалы азыр көп министрликтер бириктирип койду, анча мынча немелерди функцияларды биринен алып бирине кошуп койду. Ал структураларды дагы азыр чаташып кетти. Мисалы үчүн миграция боюнча суроо азыр социалдык коргоо министрлигине кетип калды, туурабы?
Ооба.
Дагы башка көп функциялар, мисалы үчүн ошол жер мыйзамдарды жер укугу боюнча эки жака бөлүп салышты. Жанагы мүмкүнчүлүк болсо жарымын берди, анан кийин гос агентствага жарымын берди.
Демек
Урматтуу угармандар, сиздер Кыргызстандагы адам укуктарынын абалын талдаган Арайкөз Чарай талкуусун угуп жатасыздар. Бул талкуу биздин YouTube-дагы жана Facebook-дагы баракчаларыбызда уланып жатканын эсиңиздерге салабыз. Видео түрүндө көрө аласыздар. Талкууга Кыргызстандын акыйкатчысынын орун басары Альберт Колопов, Интербилим коомдук бирикмесинин Ош облусундагы өкүлү Гүлгак Мамасалиева жана Каракол шаарындагы укук коргоочу Камил Рузиев катышып жатат. Ал эми талкууну кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы алып барууда. Ушуну менен кезектеги жарым саатты уктуруубуз аягына чыкты. Микрофонду Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер.